Kumekucha Afrika. Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Ijumaa, tarehe 14 Julai mwaka wa 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunafikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha Tanzania, Plus 255 Global Radio Dar es Salaam Tanzania, Radio RFM Kisangani huko DRC, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume yuko Kitale DRC, Sauti ya Mwananchi inapatikana Nakuru Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyinginezo, bila kusahau mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, wanasiasa wa upinzani nchini DRC waelezea hasira na hofu baada ya mauaji ya msemaji wa mgombea wa rais Moise Katumbi, Sheriben Okende.
Kwa kweli natusirikisha, tunasirika kuona mtu ambaye alikuwa waziri, mtu ambaye anapaswa kutumikiwa na serikali, leo anakufa, na mpaka sasa hivi hatujua ni nani alimuua.
Katika taarifa nyingine, mkutano wa viongozi wa Afrika kutoka mataifa jirani na Sudan umehimiza usitishaji wa mapigano, huku wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakiripoti kuwa kaburi la watu wengi limegunduliwa katika jimbo la Darfur nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti tutakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais wa Russia Vladimir Putin aliwapatia wapiganaji mamluki wa kundi la Wagner fursa ya kuendelea kuhudumu pamoja nchini Russia baada ya uasi wao, akisema katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamis jioni. Putin alihojiwa na gazeti la kila siku la Russia la Kommersant. Alisema hii itakuwa ni moja ya ofa kadhaa alizotoa katika mkutano wake na wapiganaji wapatao darzeni tatu na mwanzilishi wa Wagner Prigozhin mwishoni mwa mwezi uliopita. Siku tano baada ya Wagner kufanya uasi ambao haukufanikiwa dhidi ya uongozi wa kijeshi wa Russia. Chini ya makubaliano hayo, wapiganaji hao wangekuwa chini ya kamanda wao wa sasa, ambaye gazeti hilo lilimtaja tu kwa kutambulisha kuwa ni gray hair. Putin pia alisema ni juu ya serikali ya Russia na bunge kushughulikia muundo wa kisheria kwa ajili ya kuunda jeshi binafsi. Kommersant ilisema Putin alizungumza juu ya kukutana na wapiganaji 35 wa Wagner na Prigozhin huko Kremlin na kuwapa njia mbadala kwa siku zijazo, ikiwa ni pamoja na kubaki chini ya kamanda wao kwa miezi 16. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameyasihi mataifa yanayolengwa na vikwazo vya magharibi kuungana pamoja, wakati akiwa mwenyeji wa kiongozi wa Iran, taifa jingine lililotengwa kimataifa. Rais Ibrahim Raisi aliwasili katika kituo chake cha mwisho cha ziara ya kwanza Afrika kufanywa na kiongozi wa Iran katika kipindi cha miaka 11, ziara ambayo imelenga kupunguza kutengwa kwa taifa hilo la Kiislamu. Raisi ni kiongozi wa juu zaidi kuitembelea Zimbabwe katika kipindi muhimu cha kampeni za uchaguzi kwa ajili ya kura ya urais na wabunge inayoangaziwa kwa karibu hapo Agosti 23. Ni muhimu sana kwamba sisi, waathirika wa vikwazo vya magharibi, tunazungumza wenyewe kwa wenyewe. Tunawaonyesha kuwa tuko pamoja, Mnangagwa aliwaambia waandishi wa habari baada ya mazungumzo na raisi. Nina furaha umekuja kuonyesha mshikamano, Mnangagwa aliwaambia waandishi wa habari pamoja na rais alipowasili akimuita kaka yake. Mkutano wa viongozi wa Afrika kutoka mataifa jirani na Sudan inayokumbwa na vita siku ya Alhamis umehimiza usitishaji wa mapigano, huku wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakiripoti kuwa kaburi la watu wengi limegundulika katika jimbo la Darfur nchini humo. Patrick Nduimana anaarifu zaidi.
Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu wa ICC imesema imeanzisha uchunguzi mpya kuhusu madai ya uhalifu wa kivita nchini Sudan, na kuongeza kuwa kuongezeka kwa ghasia ni jambo linalotia wasiwasi mkubwa. Huku Misri ikiwa mwenyeji wa mkutano huo kuhusu mzozo uliodumu kwa takriban miezi mitatu,
mapigano ya silaha, milipuko na mingurumo ya ndege za kivita iliutikisa tena mji mkuu wa Sudan, Khartoum, wakazi wameliambia shirika la habari la AFP. Watu 3,000 wameuawa na mamilioni ya wengine kuyahama makazi yao kufuatia vita hivyo kati ya majenerali hasimu, kulingana shirika lisilo la kiserikali linalofuatilia migogoro ACLED. Viongozi wa Misri, Ethiopia, Eritrea, Chad, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Libya, vile vile Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu walikutana mjini Cairo kujadili vita hivyo na athari zake kwa nchi jirani. Umoja wa Mataifa ulionya kwamba kuna hatari mzozo wa Sudan ukageuka vita kamili vya wenyewe kwa wenyewe vinavyoweza kuyumbisha usalama wa eneo lote. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Karim Khan alisema katika ripoti kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Alhamisi kwamba ofisi yake inaweza kuthibitisha kwamba imeanzisha uchunguzi kuhusiana na matukio yanayoendelea katika mazingira ya mapigano ya sasa. Khan alisema kumekuwa na mawasiliano mbalimbali kuhusu madai ya uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Sudan tangu mapigano yalipozuka mwezi Aprili.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC katika matangazo yake ya Kumekucha Afrika. Shirika la kimataifa la fedha IMF limetoa wito wa utekelezaji kwa muda unaostahili wa makubaliano ya deni la Zambia, wakati ikitoa dola milioni 189 ikiwa ni sehemu ya mpango wa msaada wa dola bilioni 1.3 kwa taifa hilo lenye utajiri wa shaba. Zambia, ambayo deni lake la jumla ni dola bilioni 32.8, ilishindwa kulipa deni lake la nje la dola bilioni 18.6 mwaka 2020 wakati wa janga la COVID-19. Wakopeshaji wake wa kigeni walikubaliana kurekebisha karibu theluthi moja ya deni la nchi hiyo mwezi uliopita kufuatia miaka miwili ya mashauriano magumu. Kristalina Jojiva, mkurugenzi mtendaji wa shirika hilo, alitoa wito wa utekelezaji kwa wakati wa makubaliano haya. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umeelezea wasiwasi wake siku ya Alhamis juu ya kuendelea kutekwa, kukamatwa kiholela na kupotea kwa raia na watu maarufu na watendaji mbalimbali wa usalama katika nchi hiyo iliyoharibiwa na vita. Miongoni mwa waliotoweka ni Faraj Abdurrahmane Bomtari, waziri wa zamani wa fedha. Siku ya Jumatano, Bomtari aliripotiwa kukamatwa katika uwanja wa ndege wa Mitiga na kupelekwa katika eneo lisilojulikana, ujumbe wa Umoja Mataifa nchini Libya ulieleza katika taarifa yake. Taarifa hiyo imeongeza kwamba wanachama watano wa Baraza Kuu la Taifa wameripotiwa kupigwa marufuku kusafiri katika uwanja huo huo wa ndege mjini Tripoli. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Libya umeonya kwamba vitendo kama hivyo vinasababisha hali ya hofu, kuongeza mivutano kati ya jamii na makabila na kuwa na athari kubwa kwa umoja wa taasisi za kitaifa.
Ni matangazo ya alfajiri moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wanasiasa upinzani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema kuhofia usalama wao baada ya msemaji wa Moise Katumbi, Chérubin Okende, ambaye ni waziri wa zamani na mbunge, kuuawa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya gari lake mjini Kinshasa. Oster Malivika ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka mjini Goma.
Inakuwa wasiwasi kabisa, kwa sababu watu hawezi kufa, mtu anakufia kwenye cour constitutionnel na pale ndio kuko sécurité.
Masaa machache baada ya Chérubin Okende, aliyekuwa waziri wa usafirishaji siku zilizopita, kuuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana akiwa ndani ya gari yake katika mji wa Kinshasa, wakuu wa vyama vya upinzani wameshutumu serikali na kuomba uchunguzi wa haraka ufanyike, akisema kwenye mitandao yake Moise Katumbi, mmoja wa wagombea wa uchaguzi mwakani, upinzani ukisema kwa sasa umekuwa na wasiwasi kuhusu watu wake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. William Balungwe ni msemaji wa upinzani Kivu Kaskazini.
Kwa kweli natusirikisha, tunasirika kuona mtu ambaye alikuwa waziri, mtu ambaye anapaswa kuchukiwa na serikali, leo anakufa, na mpaka sasa hizi hatujua ni nani alimuua. Tunasirika sana, lakini sisi wenye tunabakia, kila hata abakie mtu mmoja, tutaendelea kugombanisha bwana Felix hadi wakongomani wapate maisha mazuri, wakuwe na demokrasia mzuri ambao opposition itakuwa na parole na pouvoir itakuwa na parole na kisha wakongomani wanaprofite.
Vyama mbalimbali vikiomba rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuwapa usalama wanasiasa wote wakati huu ambao Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inajiandaa katika uchaguzi wa wabunge wa mikoa na jimbo pamoja na uraisi Disemba, akisema Adalbert Kienge kutoka vyama tawala.
Hata kama mimi niko ndani ya vyama vya vyama tawala, vyama vinavyomuunga rais mkono, tunaomba tukawa pande panda juu wapate mwaliwa Sheribe Okende, kwa sababu president Tshisekedi ni president wa udemokrasia, ni president mwenye hawezi kuitika watu wakufe ndani ya ndani ya kiovyo, kwa sababu alisema justice inaomba kufanya kazi yake. Rais yeye mwenyewe alisema anasikitika kuona justice ifanye kazi yake. Hapa ndio tunaweza kuanza kama justice itafanya kazi yake.
Wanasheria kwa upande wao wakiomba kesi hiyo kufikishwa mahakamani kuliko kushutumiana kila upande. Marcele Mushoko ni mwanasheria Goma.
Kwa mfano hapa Goma watu wanafariki, hatujui wanani wanawaua. Basi tutasema ni nani kweli anafanya vitendo hivi. Ndio sababu tutasema sheria yetu iweze kufanya makusudi zaidi ya kupandisha kupandisha security, kusudi wana inchi wa Kongo waishi kwa amani na vitu vyao.
Sheribe Okende alikuwa ni msemaji wa vyama vya upinzani kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kuwekwa kando na serikali yake Felix Tshisekedi alipojiuzulu na kuunga mkono upinzani jini. Kwa bahati mbaya ameuawa kwa kupigwa risasi na watu wasiojulikana katikati mwa mji wa Kinshasa.
Na sisi kwa SD, sisi kwa opposition tunasema inapaswa malizika, bwana Felix anapaswa enda ili wakongomani wasiendelee kuwa na uzuni kila kuchi.
Oster Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Mkamili Kibayasi anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Syria imesema itauruhusu Umoja wa Mataifa kutumia kwa muda mpaka na Uturuki kuwafikia mamilioni ya raia wa Syria wanaoishi katika maeneo yaliyo nje ya udhibiti wa serikali. Serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Syria imechukua uamuzi wa kuipa Umoja wa Mataifa na mshirika wake maalum ruhusa ya kutumia njia ya Bab al-Hawa kupeleka misaada ya kibinadamu kwa raia wenye shida kaskazini magharibi mwa Syria kwa ushirikiano kamili na uratibu na serikali ya Syria kwa kipindi cha miezi sita kuanzia Julai 13 mwaka huu. Balozi Bassam al-Sabah aliwaambia waandishi wa habari katika Umoja wa Mataifa. Matumizi ya mpaka wa Bab al-Ahwa kutoka Uturuki kuelekea kaskazini magharibi mwa Syria yamekuwa ya kutatanisha. Serikali ya Bashar al-Assad inataka misaada yote ipitie Damascus na kuvuka mipaka ya mgogoro kutoka ndani ya Syria. Mshirika wake Russia ilitumia kura yake ya turufu katika Baraza la Usalama siku ya Jumanne kuzuia kuongezwa kwa miezi tisa kwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhamisha usafirishaji wa misaada ya kibinadamu kupitia Bab al-Bahwa. HIV na ukimwi unaweza kumalizika kama tishio la afya ya umma ifikapo mwaka 2030 kama mataifa yanaweza kuwa na utashi wa kisiasa na msaada muhimu wa kifedha ili kuushinda kabisa. Ripoti mpya iliyochapishwa Alhamis inaeleza ugonjwa huo hatari umeua watu milioni 40.4 tangu kuanza kwa janga hilo mwaka 1981. Takwimu katika ripoti hii zinaonyesha kuwa njia inayomaliza ukimwi sio siri, lakini ni chaguo. Ni chaguo la kisiasa na kifedha, alisema Winnie Byanyima, mkurugenzi mtendaji wa UNAIDS. Ripoti hiyo inaonyesha kuwa majibu ya HIV yanaweza kufanikiwa wakati yanatia nanga katika uongozi imara na kisiasa, alieleza. Ripoti hiyo iliyotolewa na programu ya Umoja wa Mataifa inayohusika na ukimwi UNAIDS inaonyesha mwaka 2022 watu milioni 39 duniani kote walikuwa wanaishi na virusi vya ukimwi, milioni 1.3 waliambukizwa virusi hivyo na watu 630,000 walifariki kutokana na magonjwa yanayohusiana na ukimwi. Mwisho wa habari za dunia. Salamu.
Baada ya habari za dunia, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Viwango vya juu zaidi vya joto vinaendelea kushuhudiwa hapa Marekani na katika maeneo mengine ya dunia, wakati wanasayansi wanaonya kwamba mwaka wa 2023 utakuwa mwaka wa joto kali kuwahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa. Kutokana na hali hiyo, nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba, mhadhiri wa jiografia na sayansi za jiografia katika chuo kikuu cha Salisbury, jimbo la Maryland, na kutaka kujua nini nchi za Afrika zinatakiwa kufanya ili kukabiliana na athari zinazoweza kusababishwa na joto kali. Ameanza kwa kueleza kinachochangia kuongezeka kwa viwango vya joto wakati huu.
Vitu viwili vya changia. La kwanza ni mageuzi ya tabia nchi ambayo yametoka kwa uchomaji wa mafuta na gesi na za petroli, ambayo inachangia gesi ya carbon dioxide ikifika juu inafungia dunia kama blanketi na kupeleka vipimo vya joto juu. Pili, kuna kinachoitwa El Nino ambayo hufanyika muda kwa muda, ambako vipimo vya joto baharini pia huwa juu mara kwa mara. Hivyo havitoki kwa mageuzi ya tabia nchi, bali huja baada ya miaka fulani. Ukivishikanisha vyote pamoja, vimetoa vipimo vya joto ambavyo havijaonekana kamwe duniani katika karne hii.
Na basi, kama viwango vya joto baharini na katika sayari vikiwa kwenye viwango vya rekodi, viwango vya juu zaidi, inaashiria nini baadaye?
Kutegemea na pale upo duniani. Kwa mfano, ukienda kusini magharibi mwa Marekani, utaona kuwa vipimo joto vinafika 43 Celsius. Kwa inaashiria kwanza kuwa wazee wanapata shida sababu ya joto nyingi na kufa, na kuna vifo vingi vya wazee, na pia watoto pia wana shida sababu ya joto nyingi. Halafu ukienda sehemu kama kaskazini mashariki mwa Marekani, mvua ni nyingi, na huo ni mvua unaotoka na vimbunga vinavyotoka bahari la Caribbean. Vikifika kaskazini mashariki mwa Marekani, unapata mvua nyingi zaidi.
Je, hali hii inaweza kuziathiri nchi za Afrika?
Ndivyo, itaathiri nchi za Afrika, lakini sio msimu huu. Msimu huu ni nchi za kaskazini kama Marekani na zingine. Kwa hivyo Afrika haitakuwa juma hili, lakini baada ya miezi sita tutakuwa na hii shida ambao kuna kuwa na mafuriko, na yale mafuriko hayajaonekana zaidi, watu wanaoathirika wanakuwa maelfu.
Nchi za Afrika, hasa za Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, wewe unaona zinatakiwa kufanya nini kujiandalia na kukabiliana na athari ambazo zinaweza kujitokeza kutokana na joto hili kali?
Sasa vile imesha yumkinika kuwa kutakuwa na shida, ni wakati wa kile tunaita kwa Kiswahili cha kawaida Kenya ndio na kujipanga, na kuwa tunajua kuwa vimbunga vitakuwa pale. Kwa hiyo mashirika kama SADC na mashirika kama IGAD, ni lazima nchi zile zishirikiane na kuweka makadirio ya fedha ya usaidizi pande wa madawa, hema, helikopta, askari, na pia washirika wengine ambao watasaidiana wakati huo ukifika.
She's coming in 12:30.
Naam, huyo aliyesikika kabla akizungumzia kuhusu viwango vya juu zaidi vya joto alikuwa ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza nasi kutoka kaunti ya Marsabit nchini Kenya. Tukirejea hapa studio, ni kwamba dunia kesho Jumamosi inaadhimisha siku ya stadi za kazi kwa vijana. Kauli mbiu ni kuwapa ustadi walimu, wakufunzi na vijana kwa mstakabali wa kuleta mabadiliko na kuangazia jukumu muhimu la walimu, wakufunzi na waelimishaji wengine katika kutoa ujuzi kwa vijana kuingia katika soko la ajira. Kutokana na hilo, mwenzangu Sunday Shomari amezungumza na Ben Omilo, mkurugenzi wa Africa Youth Trust, na kwanza kutaka kujua umuhimu wa siku hii.
Itaanza na kusema kwamba vijana wamekuwa na siku nyingi ambazo zimetambulika, na hizi siku sio tu ibaki kwa kuhudhuriwa ama kusherehekewa, lakini hiyo ni siku za kutafakari ni mambo yetu ambayo vijana wamefaidika kwa kuadhimisha siku kama hizi. Tuseme kwamba kwa sasa hivi, siku kama hizi vijana wanatakana wajiulize katika kila nchi wanaposhiriki siku ma au ni vipi ambazo vijana wako nazo na wanaweza pia changia katika maendeleo yao ya kibinafsi na maendeleo yao ya kitaifa. Kwa mfano, nchini Kenya sasa unakuta kwamba kuna vijana wengi wanafanya mambo ya vijongo, mambo ya karate, wako na skills kama hizo, wanafanya mambo ya acrobat, na vijana wako na taaluma nyingi sana.
Lakini pia tunafahamu kwamba wakati siku hii inaadhimishwa, tunaangalia pia namba ya vijana. Inasemekana kwamba kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa idadi ya vijana itaongezeka kufikia zaidi ya milioni 78 kwa mwaka 2030. Na kama unavyoona maeneo mengi yenye vijana wengi kama tunavyojua ni Afrika. Na wote hawa wanakuwa wanatafuta ajira. Na ajira nazo pia hazionekani. Sasa pengine katika siku hii ya kuwa na taaluma zao, kujifunza vitu, kitu gani ambacho ungependa kuona vijana hawa wanafanya?
Tazama kwamba ama kutambua kwamba idadi ya vijana inazidi na kuongezeka kila uchao. Nchi nazo, mataifa nayo, serikali nazo ziweke mikakati ya vijana kupata hizi ajira, kupata hizi taaluma. Hizi vijana wanavyoongezeka ndivyo nafasi za kazi zinavyopungua. Unakuta kwamba idadi ya vijana inaongezeka, lakini idadi ya ajira nayo inapungua. Kwa hivyo ni vyema vijana kujiendeleza katika talanta yao. Na nafasi moja ambayo mimi nimependelea sana haswa katika wizara ya vijana nchini Kenya ni kwamba wameunda ama wamekuja na utaratibu fulani ambao unaitwa ama mradi mmoja na wizara ya vijana unaitwa Talanta Hela. Talanta Hela ni mradi ambao kijana mahali alipo anaweza kupitia kwa njia ya kidijitali, kupitia WhatsApp, kupitia kwa mtandao, anaweza tuma kile kitu, ile talanta aliyonayo, iwe ya mpira, iwe ni ya kuimba, iwe ni ya uigizaji, iwe ni ya kufanya nini ama kutoka, na serikali inamweka katika ama utaratibu wake, na huyu kijana hii talanta inaweza msaidia hata kupata ajira.
Ni mkurugenzi wa Africa Youth Trust Ben Omilo akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani hii leo, Wakenya wengi wameonyesha kugadhabishwa na maandamano yanayofanyika kupinga kupanda kwa gharama ya maisha. Wametaja maandamano kuwa ya kuvuruga amani na kuchochea uhalifu na hayana msaada wote katika kutatua hali ngumu ya maisha inayoshuhudiwa. Wamezungumza na mwenzetu Salma Mohamed kutoka kule Mombasa.
Mama Ke Glory, mkaaji wa Mombasa. Mambo ambayo yanafanyika si vizuri. Uchumi umekuwa juu kabisa. Hatujui sisi wa mama tatufanyeje. Watoto wataka kusoma, kula. Hivyo wanavyofanya si vizuri. Watuona vizuri sana tena wao rais. Wataka uchumi ushuke.
Kwa majina anaitwa Gharibu Hamisi, mkaaji wa Mombasa. Shida yangu mimi ya haya maandamano yanichanganya akili. maandamano ya ambiwa ya amani, tuangalia kwenye vyombo vya habari kama leo nasikia watu 12 wakufa. Haya maandamano ya amani vipi? Huyu mzee bwana asitukoroge akili mzee Raila bwana. Huyu mzee kwanza ni mtu wa fujo utokea kitabu. Na huyu anatutatiza. Hatumuelewi mambo yake. Shida iliyoko ndani ya hii Kenya na mambo kupanda bei ni watu wakae chini wajadiliane tutamsaidia vipi mwananchi wa chini.
Kwa majina naitwa Jafar Mohamed Ali kutoka Mlaleo, na sasa mimi naponda maandamano na yapinga kabisa, sababu watu wanaandamana, uchumi ndio huo unazorota, mali zinaporwa, maduka yanavunjwa. Sasa inakuwa badala ya vitu vishuke lazima vitapanda, sababu ikiwa tayari tunafanya uhalifu na maandamano alafu tuambiwa ni amani, lazima vitu vipande. Mimi napinga kabisa
maandamano ya Raila, hayana msaada wowote. Wanaumia ni watoto wetu, wanaoleta shida ni watoto wetu. Hivi leo nakwambia, nimeona kwenye habari, hata nimeshangaa mimi, watu 12 wamekufa. Raila hajatusaidia kitu. Atakwenda takwa mwenda kuomboleza isaidi chochote. Sisi wa Kenya tutaijenga Kenya wenyewe. Na kama hatutokuwa na akili ya kumsikiza huyu mzee, maana kio kuteza shere haswa. Watu wanaopigwa marisasi huko wanaumizwa, wanaoushwa mawe ni watoto wetu. Wanaoshikwa saizi wako ndani ni watoto wetu. Raila na watoto wake yuko kwake saizi ametulia. Mimi siwezi msupport huyu mzee hata siku moja, sababu nia na malengo yake sivyo vile wa Kenya tunavyofikiria. Hii maneno naona tutakaa chini tukijadiliana kila siku na hakuna litakalokuwa. Hasara ndio utapata. Hali ya maisha inakwenda juu, na kwenda juu hali ya maisha si Kenya tu, ni ulimwengu mzima kumebadilika.
Haya mambo yako kitambo, kama chakula bei iko juu kitambo kabla ya Ruto, kama ni mafuta yapanda kitambo kabla ya Ruto. Hakuna kitu chenye manufaa kuwa na hiyo maandamano wanaofanya. Wao wanafanya maandamano wako kwenye, walikuwa wako kwenye mamlaka, vyakula vikipanda, ungo mpanda kabla ya Ruto, mafuta mpanda kabla ya Ruto. Sahi tupelekesha nambio kwa kazi gani? Watoto wetu waumie wafe barabarani na hakuna malipo yoyote wala hakuna manufaa yoyote. Kwa hivyo haya maandamano si tufurahii wala tuyataki.
Kwa majina naitwa Islam Abud kutoka Mlaleo hapa Ashura. Mimi ninavyoona, maoni yangu kwa maandamano hayasaidii chochote, kwa sababu hakuna faida bali ni hasara tutupu. Cha msingi ni sisi ni kuomba Mungu serikali hii iliyoko, Mungu amjalie rais wetu William Ruto apambane, mambo yaende vizuri, ndio sasa. Lakini mambo kumfuata Raila sisi urongo, kwa sababu yeye ana maslahi yake. Sisi maslahi yetu ni maisha yawe ni bora kabisa, lakini maoni yangu mimi, Raila tusaidie chochote ni kudanganya, hana maendeleo yoyote. Naipongeza serikali iliyoshika, kwa sababu taki maendeleo ni kuwa kama kuna kasoro fulani waitishe meeting wazungumze mambo yaishe. Lakini mimi naona hakuna maendeleo ndani ya maandamano haya, manake si amani.
Baada ya ziwa ya mitani, mkamiliki Bayasi anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Russia Vladimir Putin aliwapatia wapiganaji mamluki wa kundi la Wagner fursa ya kuendelea kuhudumu pamoja nchini Russia baada ya uasi wao, alisema katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamis jioni. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ameasi mataifa yanayolengwa na vikwazo vya magharibi kuungana pamoja, wakati akiwa mwenyeji wa kiongozi wa Iran, taifa jingine lililotengwa kimataifa. Mkutano wa viongozi wa Afrika kutoka mataifa jirani na Sudan inayokumbwa na vita Alhamis umehimiza usitishaji wa mapigano, huku wataalamu wa Umoja wa Mataifa wakiripoti kuwa kaburi la watu wengi limegunduliwa katika jimbo la Darfur nchini humo. Shirika la kimataifa la fedha IMF limetoa wito wa utekelezaji wa muda unaostahili wa makubaliano ya deni la Zimbabwe.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia Ijumaa njema.